Ραδιοθάλαμο, μαζί σας είναι ο Αλέξανδρος Λογοθέτης και ο Θέμης Καλός. Και στη συνέχεια θα συνομιλήσουμε με τον Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας στην Ελλάδα, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής στην Αθήνα. Κύριε Αντιπρόεδρε, κύριε Γεωργιάδη, ευχαριστούμε που για άλλη μια φορά ανταποκρίνεστε στην πρόσκληση του ελληνικού προγράμματος και είστε ζωντανά μαζί μας.
Είναι μεγάλη μου τιμή. Θρέφω μεγάλο σεβασμό στο SBS και στο ελληνικό του πρόγραμμα που ξέρω ότι συντροφεύει τους Έλληνες εδώ και πολλές γενιές.
Και εσείς του κάνετε την τιμή από πολλών ετών. Νομίζω τουλάχιστον στα χρόνια που υπηρετείτε στο ελληνικό κοινοβούλιο πάντοτε να ανταποκρίνεστε στις προσκλήσεις. Και όταν είσαστε και επί Αυστραλιανού εδάφου, πάλι μας παραχωρείτε συνεντεύξεις. Με την ευκαιρία έχετε καιρό να έρθετε.
Έχω πολλά χρόνια να έρθω στην Αυστραλία, αλήθεια είναι. Και μου αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή, όλα μου ταξίδια στην Αυστραλία ήταν πολύ, από τα πολύ αγαπημένα μου ταξίδια. Σίγουρα κάποιος μην τα ξανάρθω.
Αναρωτιέμαι, ο φίλος σας, ο κύριος Καλυμάνης και οι υπόλοιποι, δεν σας ενοχλούν?
Μιλάω με τον Γιάννη Καλυμάνη συχνά, άλλωστε έχετε στην Αθήνα, στην Ελλάδα συχνά ο Γιάννης και τα λέμε και εδώ.
Λοιπόν, τι λέτε να ξεκινήσουμε την πολιτική κουβέντα μας? Είχαμε χθες στην Ελληνική Βουλή την συζήτηση με τη δική σας πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για προκαταρκτική. Ποια είναι η γνώμη σας, τι προκύπτει από την χθεσινή συζήτηση?
Κοιτάξτε, όλες οι κυβερνήσεις μεταπολιτευτικά στην Ελλάδα, οποτεδήποτε αντιπολίτευση έκανε πρόταση επιτροπών εξεταστικών για διερεύνηση θεμάτων που τους αφορούσαν, πάντα ψηφίζανε ναι. Σε ποια λογική? Ότι δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα και όλα στο φως. Η πρώτη κυβέρνηση που σταθερά ψηφίζει όχι, απαγορεύοντας οποιαδήποτε έρευνα σε περίοδο που την αφορά, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό το λέω επειδή ο κύριος Τσίπρας με πολύ μεγάλη λαζονία λέει διαρκώς ότι αυτή είναι φτιαγμένη από άλλο υλικό. Από κανένα άλλο υλικό δεν είναι φτιαγμένη. Είναι φτιαγμένη από ένα κακό υλικό ανθρώπων που θέλουν να κρίνουν τους άλλους, αλλά οι ίδιοι ποτέ να μην κρίνονται.
Κύριε Γεωργιάδη, θα συζητήσουμε συνέχεια για τα εθνικά θέματα που απασχόλησαν και την συζήτησή σας, αλλά θέλω, εδώ πέρα οι ακροατές μας γνωρίζουν από την ειδησιογραφία ότι είστε ένα από τα ονόματα που εμπλέκονται σε αυτή την υπόθεση με την Νοβάρτης. Εσείς, και το έχουμε πει εμείς εδώ από την κάλυψη των επικαίρων θεμάτων, απορρίπτεται πάσα κατηγορία κατηγορηματικά. Θέλω όμως να σας πω και να μου λύσετε αυτή την απορία. Ως σκάνδαλο, αφήστε απ' έξω τα πολιτικά πρόσωπα, ως σκάνδαλο υπήρχε στην ελληνική κοινωνία, γινόταν εκμετάλλευση σε βάρος πολιτών με υπέρογγες τιμές στα φάρμακα που πλήρωναν?
Προσέξτε. Επί των δικών μου ημερών, δηλαδή μετά από τη χρεοκοπία του 10, υπερβολικές τιμές στα φάρμακα δεν υπάρχουν στην Ελλάδα. Η Ελλάδα, για να ξέρετε, και αν κάνετε, όσοι κάνουν ταξίδια στην Ελλάδα το καλοκαίρι μπορούν να το δουν πολύ εύκολα, συμπαίνουν σε φαρμακείο, είναι μία από τις χώρες που έχει τα φτηνότερα φάρμακα στον πλανήτη. Να ξέρετε, υπάρχουν πάρα πολλοί τουρίστες στην Ελλάδα που αγοράζουν φάρμακα στην Ελλάδα όταν έρχονται. Γιατί έχουν μεγάλη διαφορά από τις χώρες από τις οποίες κατάγονται. Έχουμε πάρει σειρά νόμων που μείωσαν τις τιμές των φαρμάκων. Αυτό που υπήρχε στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες είναι η συναλλαγή μεταξύ εταιριών και γιατρών για να γράφουν φάρμακα που δεν χρειάζονταν οι ασθενείς, έτσι ώστε να γίνεται μια κάποια είδους συναλλαγή, κάποια είδους μίζα μεταξύ της εταιρείας των γιατρών. Αυτό γινότανε, γίνεται και στην Ελλάδα και αλλού. Προσωπικά βάλλον το έκανε μόνο η Νοβάρτης, σίγουρα το έκανε και η Νοβάρτης, σίγουρα και άλλες εταιρείες. Για να το αντιμετωπίσουμε, επί των ημερών μας πήραμε δύο βασικά μέτρα. Ένα, ο κ. Λοβέρδος με την δραστική ουσία σε συνταγή, δηλαδή να μην επιτρέπει να γράφει ο γιατρός το σκεύασμα έτσι να μπορεί εύκολα να κάνει την αλλαγή με την εταιρεία. Και επί των ημερών μου ψηφίσαμε τον νόμο για το πλαφόν στους γιατρούς που δεν τους άφηνε να γράφουν ανεξέλεγκτα φάρμακα. Και τους δύο νόμους, και της εμπορικής ονομασίας και, και του πλαφόν, ο ΣΥΡΙΖΑ αντιπολίτευση τα καταψήφισε και στη συνέχεια ως κυβέρνηση τα κατήργησε. Άρα, εμείς, ξέροντας ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα, πήραμε μέτρα για να το αντιμετωπίσουμε. Και σε ένα μεγάλο βαθμό το αντιμετωπίσαμε κιόλας. Γι' αυτό και μειώθηκε η δαπάνη. Ο ΣΥΡΙΖΑ ως αντιπολίτευση έπαιζε το ρόλο του φίλου των φαρμακοβιομηχάνων και ως κυβέρνηση έκανε και όλα τα χατήρια. Γι' αυτό και έγινε η χθεσινή πρόταση για να ερευνήσουμε για ποιο λόγο, παραδείγματος χάρη, η Νοβάρτης, επί των ημερών του κακού Γεωργιάδη, που τα παίρνει από την Νοβάρτης, η Νοβάρτης έχει ζημίες και επί του καλού πολλά και του ξανθού, η Νοβάρτης έχει κέρδη. Αλλά δεν μας άφησαν να το ερευνήσουμε, θα το ερευνήσει η επόμενη Βουλή. Και επειδή με ρωτάτε, θα σας πω και το πιο συγκλονιστικό που έγινε χθες ό,τι με αφορά. Σε μια προσπάθεια να μου απαντήσει ο κ. Πολάκης, όταν αποκάλυψε άλλη μια από τις σκευωρίες του, είπε επιλέξει να διαβάζω από τα πρακτικά του εξής. Αισθάνομαι την ανάγκη να απαντήσω και να ξεκαθαρίσω κάτι, διότι ο κ. Γεωργιάδης επιδόθηκε για άλλη μια φορά σε προσφυλές του σπορ διαστρέβλωσης. Και λέει τώρα ο κ. Πολάκη, προσέξτε. Εμείς έχουμε κατηγορήσει τον κύριο Γεωργιάδη ότι προκειμένου να υλοποιήσει το Harvard Project, που ένα στοιχείο ήταν εισαγωγή 10 φαρμάκων στην θετική λίστα κτλ. Η ιδέα της συνδέσεως του Γεωργιάδη, του Στουρνάρα και του Σαμαρά με το λεγόμενο Harvard Project, το οποίο εμένα με ρωτάει τι είναι, δεν το ήξερα μέχρι να γίνει αυτή η ιστορία της Νοβάρτης, προέρχεται από την κατάθεση μίας εκ των τριών προστατευμένων λεγόμενων μαρτύρων, ψευδομαρτύρων λέω εγώ, που ισχυρίζεται ότι υπήρχε ένα Harvard Project μέσα στο οποίο ο Νοβάρτης λάδωσε το Σαμαρά, το Στουρνάρα και εμένα για να μπουν τα φάρμακα. Μέχρι να βγει η κατάθεση προστατευόμενου μάρτυρα, δεν το ξέραμε όλο αυτό το θέμα. Όμως ο Πολάκης λέει επί λέξη, εμείς έχουμε κατηγορήσει τον κύριο Γεωργιάδη. Προσέξτε, ο κύριος Πολάκης δηλαδή παίρνει ομιλή σαν να είναι ο ίδιος ο προστατευόμενος μάρτυρας. Γιατί πράγματι, αυτό έχουμε πει από την πρώτη μέρα, δεν υπάρχουν προστατευόμενοι μάρτυρες. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που τους έβαλε η κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα, τους εκπαίδευσε, τους είπε τι να πούνε, τους έδωσε κίνητρα. Είτε διότι από κάπου αλλού τους πιάσανε και τους εκβιάζανε, είτε διότι τους υποσχέθηκε πράγματα ως κυβέρνηση, ως φέτια δηλαδή και ανταλλάγματα, και τους έβαλε να πάνε να πούνε αυτά πάνω στους εισαγγελείς. Και αυτό πια μετά τη χθεσινή παραδοχή Πολάκη που μόλις σας διάβασα, ότι εμείς έχουμε κατηγορήσει τον Γεωργιάδη, είναι πια ολοφάνερο. Είναι όλο στημένο από την κυβέρνηση Τσίπρα για πολιτικούς λόγους. Γι' αυτό και ενώ η έρευνα των εισαγγελικών αρχών έχει ξεκινήσει από τις 6 Νοεμβρίου. Τι θα πει αυτό πρακτικά για σας που με ακούτε? Θα πει 6 Νοεμβρίου, σήμερα έχουμε Μάρτιο πια του 18, έχουν περάσει 3,5-4 μήνες από την έναρξη της έρευνας, άρα μας έχουν ψάξει όλους μας για το αν έχουμε λεφτά. Διότι όπως ξέρετε η έρευνα για το μαύρο χρήμα κρατάει μερικές μέρες. Λοιπόν, άρα όλοι οι εισαγγελείς πλέον γνωρίζουν αν μας έχουν βρει ή δεν μας έχουν βρει λεφτά. Αν μας είχαν βρει λεφτά, θα μας είχαν ήδη ασκήσει διώξεις. Γιατί για το ξέπλυμα του βρώμικου χρήματος δεν χρειάζεται η άδεια της Βουλής. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν μας έχουν βρει λεφτά. Άρα όλα αυτά είναι απολύτως ψευδή και με τη χθεσινή παραδοχή του κύριου Πολάκη καταλαβαίνει ο κάθε καλόπιστος από πού ξεκίνησαν. Από τον κύριο Πολάκη τον ίδιο και τον κύριο Τσίπρα.
Λοιπόν, Αλέξανδρε, για να δώσουμε σκητάλη στα εθνικά θέματα.
Ναι, καλημέρα και από μένα, κύριε Αντιπρόεδρε. Λοιπόν, η χθεσινή συζήτηση επεκτάθηκε και στα εθνικά θέματα. Να εστιάσουμε λοιπόν σε αυτά. Καταρχάς, πώς βλέπετε να εξελίσσεται η υπόθεση με τους δύο Έλληνες στρατιωτικούς?
Δεν θέλω να γίνω μάντης κακών, αλλά δεν είμαι καθόλου αισιόδοξος. Φοβάμαι ότι ο κύριος Ερντογάν έχει δει αυτή την υπόθεση ως ένα είδος αντίπεινα προς τον κύριο Τσίπρα για το θέμα των 8. Η δήλωση του κυβερνητικού προσώπου της Τουρκίας ότι στην Τουρκία υπάρχει ανεξάρτητη δικαιοσύνη στην οποία ήδη δεν εμπλέκονται είναι κόπια μόταμο η δήλωση του Τσίπρα για τους 8. Δεν ξεχνάω ότι ο κ. Ερντογάν είπε στην Αθήνα ότι ο κ. Τσίπρας του είχε υποσχεθεί στο τηλέφωνο ότι θα του δώσει 8 πάρα πολύ γρήγορα. Χθες ο κ. Μητσοτάκης προκάλεσε τον κ. Τσίπρα να διαψεύσει αυτούς τους ισχυρισμούς του κ. Ερντογάν. Ο κ. Τσίπρας δεν διέψευσε τους σχετικούς ισχυρισμούς. Κατά συνέπεια φοβάμαι τα παιδιά αυτά έχουν μπει στο μέσον μιας διαμάχης Τσίπρα-Ερντογάν και αυτό θα τους κοστίσει πολλούς μήνες ελευθερίας. Ελπίζω να πέφτω έξω.
Ναι. Τώρα, το γεγονός είναι ότι βλέπουμε αυτή την κλιμάκωση της τουρκικής προκλητικότητας σε όλα τα επίπεδα. Αν λοιπόν εσείς ήσασταν κυβέρνηση, αν η Νέα Δημοκρατία ήταν στην εξουσία, πώς διαφορετικά θα αντιμετωπίζατε αυτές τις καταστάσεις?
Η Νέα Δημοκρατία δεν μπαίνει το αν. Η Νέα Δημοκρατία ήταν κυβέρνηση.
Ναι.
Και πολλές φορές στο παρελθόν.
Απλώς
ούτε
το λέω.
Σε καμία ναι. κυβερνητική μας θητεία.
Αναφέρεται. Αναφέρεται στο σήμερα. Στο σήμερα, αν ήσασταν
σήμερα.
Σήμερα
για, με αυτές τις...
και μου λέτε, τι θα έκανε η Νέα Δημοκρατία αφού ο Τσίπρας κατέστρεψε την Ελλάδα? Βεβαίως. Αφού ο Τσίπρας κατέστρεψε την Ελλάδα, θα προσπαθούσε η Νέα Δημοκρατία να διορθώσει διάφορα πράγματα. Όμως το μείζον ερώτημα είναι, μα γιατί ο Τσίπρας αφέθηκε να καταστρέψει την Ελλάδα? Γιατί μην έχετε αμφιβολία ότι η Ελλάδα σήμερα αντιμετωπίζει την Τουρκία ως μια αδύναμη χώρα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν είναι μόνο οι δύο εχμάλωτοι. Δεν είναι μόνο ο ευμολυσμός του γάβδος, του σκάφους, του λιμενικού σώματος Σαΐμια. Δεν είναι μόνο ο τουρκικός στόλος στην Κυπριακή ΑΟΣ. Είναι η γενικότερη πια συμπεριφορά της Τουρκίας που δείχνει ότι αγνοεί παντελώς την Ελλάδα. Άρα την κρίνει την Ελλάδα αδύναμη. Αυτό όμως δεν το έκανε ο κ. Ερντογάν όταν ήταν ο Σαμαρά πρωθυπουργός. Δεν το έκανε. Γιατί δεν το έκανε ο Σαμαρά πρωθυπουργός και το κάνει όταν είναι ο Τσίπρας? Δεν σας κάνει εντύπωση?
Το σίγουρο είναι πάντως ότι αυτό το περιβόητο ταξίδι του κυρίου Ερντογάν στην Αθήνα, δεν ξέρω πού αποσκοπούσε
το
και...
Το ταξίδι αυτό είχαμε επισημάνει ως Νέα Δημοκρατία πριν γίνει, ότι γίνεται βεβαιασμένα, μπορείτε να δείτε σχετικά μας ανακοινώσει από ένα φόρο Google. Όταν έγινε, εκφράμε τον προβληματισμό μας και είπαμε ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνα τα αποτελέσματα του ταξιδιού και μας λέγανε ότι είμαστε μεμψίμηροι, ο δε κ. Κοτζιάς έρθει στη Βουλή και μας έλεγε πόσο μεγάλη επιτυχία ήταν της κυβερνήσεως αυτό το ταξίδι, οι δε εφημερίδες του ΣΥΡΙΖΑ πανηγυρίζανε για τον μεγάλο Τσίπρα, ο οποίος αναχέτησε τον Ερντογάν. Τα θυμάστε φαντάζομαι. Οι άνθρωποι είναι εκτός τόπου και χρόνου. Δεν έχουν επαφή με τον πραγματικό κόσμο. Ζουν σε ένα ονειρικό δικό τους κόσμο, φαντασιακό. Συντρίβονται και ονειρεύονται ότι θριαμβεύουν.
Ναι. Τώρα, για το θέμα το ονοματολογικό. Καταρχάς, εσείς
στο
πιστεύετε...
Θέμα αυτό, ακούστε, παιδιά, νομίζω δεν χρειάζεται να συζητήσουμε αυτό το θέμα. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση η Ελληνική Βουλή να ψηφίσει αυτά που λέει ο κ. Ζάεφ. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Ναι. Εγώ δεν πιστεύω ότι ούτε ο Τσίπερ μπορεί να το κάνει. Το ξαναρίζω. Δεν μου περνάει καν από το μυαλό ότι σ' αλήθεια συζητάμε, εξακολουθούμε να συζητάμε τα Σκόπια, όταν ο κ. Ζάεφ έχει πλέον προκαλέσει πολύ την Ελλάδα. Που
δημιούργησε πρόβλημα στη Νέα Δημοκρατία, πιστεύετε, ο τρόπος με τον οποίο το χειρίστηκε η κυβέρνηση?
Η Νέα Δημοκρατία, προφανώς ο κ. Τσίπρας άνοιξε το ζήτημα αυτό και για να διασπάσει τη Νέα Δημοκρατία. Και εκεί είναι και το πρόβλημα, ότι βλέπει τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής με όρους μικροπολιτικούς. Όμως. Ο στόχος του δεν επετεύχθη, απέτυχε. Όπως απέτυχε πριν και με την Οβάζη, έτσι απέτυχε και με τον Σκοπιανό. Είναι πολύ προφανές αυτό. Η Νέα Δημοκρατία και δεν διεσπάστη, αλλά τα βρήκαμε πολύ γρήγορα μεταξύ μας. Στην κοινή μας θέση. Δεν θα διχάσουμε τους Έλληνες για να ενώσουμε τους Σκοπιανούς.
Και με αυτή την τοποθέτηση, κύριε Γεωργιάδη, κύριε Αντιπρόεδρε της Νέας Δημοκρατίας, δεν έχουμε παρά να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν και σήμερα μαζί μας.
Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα. Ξέρετε, εγώ κάνω μαθήματα διαδικτυακά ιστορία στην ελληνική αγωγή στην Αθήνα. Και έχω πάρα πολλούς συνδρομητές διαδικτυακούς που βλέπουν τα μαθήματα από το διαδίκτυο, από την Αυστραλία. Μπορώ να σας πω ότι ενώ η Αυστραλία μου έχει κάνει την τιμή να έχω περισσότερους μαθητές που παρακολουθούν τα μαθήματά μου της ιστορίας διαδικτυακά στην ελληνική αγωγή από την Αυστραλία, από ό,τι από την Ευρώπη. Και ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Όσοι ενδιαφέρονται, ελληνικήαγωγή.gr. Μπαίνουν μέσα και βλέπουν τα μαθήματα της ιστορίας και πώς μπορούν να γραφούν.
Και εμείς, δεν το ξέρετε, αυτό το μήνα, όλο το μήνα προωθούμε τη γλώσσα μας, ειδικά καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, αλλά ειδικά αυτό το μήνα μέσα από μια πρωτοβουλία που λέγεται Μιλούμε Ελληνικά τον Μάρτιο. Εμείς ως ραδιοφωνικό πρόγραμμα το επιτελούμε για τρίτη συνεχή χρονιά και φιλοξενούμε πανεπιστημιακούς και από την Αυστραλία και από την Ελλάδα και την Κύπρο και άλλες χώρες που αναπτύσσουμε διάφορες πτυχές της ελληνικής γλώσσας. Οπότε είμαστε, νομίζω, σε αυτό το θέμα όλοι.
Ξέρω ότι κάνετε γενικώς πολύ μεγάλη προσπάθεια για τη γλώσσα και το γνωρίζω. Και σας συγχαίρω.
Λοιπόν, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν και σήμερα μαζί μας.